Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Aleš Primc, če bo zastrupitvenemu lobiju uspelo zlorabiti sodstvo, bomo morali še enkrat zmagati na referendumu.
Novo napenjanje mišic med Golobom in Pirc Musarjevo na zunanje političnem parketu. Diplomat Cerar si želi, da bi presojali v luči slovenskih interesov.
Dr. Ernest Petrič, brez neodvisne sodne veje oblasti ni dobre države.
Urgentni centri te dni pod velikim pritiskom zaradi gripe, infektolog David Zupančič o mutacijah sevov.
Bodo podjetja zakonom o udeležbi delavcev pri dobičku lažje obdržala zaposlene?
Vreme pretežno jasno bo, po nižinah megleno.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Marko Zupan in voditelj Štefan Iskra. Državna volilna komisija je včeraj potrdila izid referenduma o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Zavrnila je ugovore Društva Srebrna nit in njenih predstavnikov, ki so ga želeli razveljaviti. Podporniki zakonu bodo zdaj ta sklep izpodbijali s tožbo na Vrhovnem sodišču, ki mora biti vložena v 15 dneh od razglasitve izida. A kot poudarjajo v koaliciji proti zastrupitvi bolnikov, sta resnica in pravica na njihovi strani. Več Marta Jerebič.
Državna volilna komisija je nekaj ugovorov Srebrne niti in njenih članov zavrgla, ker so prišli prepozno. Drug ugovor Srebrne niti je posebej zavrnila, ker ga lahko vložijo samo posamezni volivci in volivke. Za ugovor nekdanjega politika Bogdana Biščaka pa je odločila, da ni pristojna za odločanje o njegovi vsebini. Predsednik komisije Peter Golob.
Namreč ugovor po zakonu o referendumu in ljudski inicijativi se lahko na državno volilno komisijo vloži zaradi nepravilnosti pri izvajanju opravil volilnih organov, ne pa tudi zaradi nepravilnosti v referendumski kampanji in zaradi nepravilnega financiranja.
Komisija je s 4 glasovi proti 2 odločila, da je pravi naslov za to Vrhovno sodišče. Tja tožbo volivec oziroma volivka lahko vloži v 15 dneh od objave končnega izida referenduma v uradnem listu. Bogdan Biščak je to že napovedal. Pobudnik referenduma Aleš Primc ob tem pravi, da zagovorniki asistiranega samomora želijo na vsak način ukrasti referendum.
Predstavljajte si, kaj bo, če bodo sodišča vsakič, ko ta pravi ne bodo zadovoljni z rezultatom referenduma in volitev, šli razveljavljati referenduma in volitve. To ne bila več nobena demokracija.
Kot je dejal, se bodo borili, da se volja več kot 370 tisoč volivk in volivcev spoštuje.
Mi bomo na sodišču tudi za vključitvijo odličnih pravnih strokovnjakov dali vse od sebe. Če bi imeli v Sloveniji neodvisno sodstvo, potem bi bilo jasno, da zastrupitveni lobi na sodišču ne bi mogel povoziti večinske volje ljudi na referendum. Tako pa, lejte, moramo računati tudi na to, da bomo za zaščito bolnikov, invalidov in upokojencev pred zastrupitvijo, pritiski in zlorabami še enkrat morali zmagati na referendumu.
A kot pravi, še nismo tam.
Eden od namenov zastrupitvenega lobija s temi nedostojnimi poreferendumskimi manevri je, da nam vzame notranji mir pred in med prazniki. Ne dovolimo tega, lepo vas prosim, smo v adventu, pred nami je Božič, vzemimo si čas zase in svoje družine. Vse delo, ki nas čaka, bomo lahko pravili tudi po praznikih.
Je za naš radio še dejal Aleš Primc.
Spremljamo novo napenjanje mišic med predsednico republike Natašo Pirc Musar in premierjem Robertom Golobom. Pirc Musarjeva namreč glasno nasprotuje imenovanju 4 strani vlade potrjenih veleposlanikov, kar je Golobu, kot tudi zunanji ministrici Tanji Fajon, jasno sporočila. Na potezo predsednice se je danes ob robu vladnega obiska Zasavja ostro odzval Golob in zatrdil, da so prav vsi kandidati prestali vsa potrebna preverjanja, tudi intervjuje pri posebni komisiji, ki je ugotavljala njihovo strokovnost. Novo petelinjenje najvišjih predstavnikov države na polju zunanje politike pa z nelagodjem spremljajo poklicni diplomati. Več Marcel Krek.
Vlada je danes na seji v Hrastniku potrdila seznam kandidatov za nove veleposlanike, čeprav ima za 4 od njih predsednica republike resne pomisleke.
Zdi se mi popolnoma neprimerno do kandidatov, ki se bodo v vsakem primeru na naslednji fazi morali predstaviti na odboru za zunanje zadeve v parlamentu in res se mi zdi neprimerno v tej fazi o njihovih imenih razpredati, še posebej ne z slabšalnimi pridevniki, kot počne predsednica. To je nespoštljivo do kandidatov, ne do vlade.
Je bil neposreden Golob. Katera pa so za Pirc-Musarjevo sporna imena? Po neuradnih informacijah portala N1 naj bi šlo za aktualnega ministra za kohezijo iz vrst SD Aleksandra Jevška, ki ga zanima veleposlaništvo v Sarajevu, veleposlanika Slovenije v Washingtonu, ki bi delo nadaljeval v Rimu Iztoka Mirošiča, kandidatko za vodenje slovenskega stalnega predstavništva pri Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj v Parizu Ivano Nedižavec Korada ter Ksenjo Škrilec, ki se poteguje za veleposlaništvo v Zagrebu. Pirc-Musarjeva bi v skrajnem primeru lahko zavrnila podpis ukaza o njihovem imenovanju, čeprav jih je vlada torej danes potrdila. To se je doslej sicer zgodilo le dvakrat od osamosvojitve. Leta 2000 je to v času vlade Andreja Bajuka storil Milan Kučan, 8 let pozneje pa ob koncu prve vlade Janeza Janše še Danilo Tirk.
Vlada je tista, ki so zadane zadeve, je tista, ki pač zadeve, kar se tiče imenovanj, naših predstavnikov zunaj začne vodi in tako naprej. Ampak po drugi strani, pa tudi predsednica oziroma predsednik države ni čisto brez veliko kompetenc. Ne? Formalno pravno gledano je ona, s tem, ko podpiše akreditivno pismo našemu predstavniku, veleposlaniku tujini, je pravzaprav ona tista, ki jo formalno gledano sem rekel, predstavlja ta oseba, oziroma ta veleposlanik, veleposlanica. Ne?
Zunanje politične pristojnosti nosilcev oblasti pri nas pojasnjuje upokojeni veleposlanik Božo Cerar, ki pa si želi, da bi bil v postopku izbire veleposlanikov tudi nekdo, ki se ne bi oziral zgolj na to, da bi bili kandidati všečni trenutno vladajoči politični garnituri.
Ampak da gleda mogoče tudi na to, da vendarle pridejo na ta mesta ljudje, ki so dovolj ustrezno strokovni, ki so se dokazali, ki pravzaprav jim je interes države tisti glavni, za katerega pač jih pošiljamo v tujino.
Podarja Cerar, ki mu v celotnem pogovoru prisluhnite v mozaiku dneva ob 18.
Je sodna veja oblasti v Sloveniji vse bolj v službi politike. O tem je v včerajšnji oddaji Spoznanje več predsodek manj med drugim razmišljal pravnik, politolog in diplomat profesor dr. Ernest Petrič. Skrbi ga, kam plujemo. Brez neodvisne sodne veje oblasti ni dobre države, je bil jasen. Še več poudarkov je zbrala Helena Križnik.
Če sodstvo ni neodvisno, tudi strokovno ni, je poudaril dr. Ernest Petrič. Prav tako po njegovih besedah velja, da je neodvisen lahko le tisti sodnik, ki je strokovno močan.
Tisti, ki noč ne ve, težko neodvisen.
Petrič je ocenil, da nekatere prakse na področju sodstva v Sloveniji niso najboljše in tudi neobetavne. Omenil je izbiro kadrov za nekatere ključne funkcije, kot so na primer ustavni sodniki.
Pri nas je prisotna neka določena zgrešena mentaliteta. Tega bomo podprli za ustavnega sodnika, ker je naš. Naš je pa zato, ker mislimo, da bo sodil tako, kot bo nam ustrezal. On ni naš. Naš sodnik je tisti, ki je dober, ki je neodvisen, za katerega sem prepričan, da bo sodil neodvisno. Da ne bo izpostavljen nekim vplivom od odzunaj, pa tudi, da bo na nek način notranje neodvisen.
Ustavno sodišče je organ, ki je nastal zaradi prepričanja, da parlamentarna večina v demokraciji lahko zlorabi oblast, je spomnil Petrič. Zato sam zagovarja idejo, da bi morali biti ustavni sodniki izvoljeni z dvotretinsko večino. Priznal je, da v tem trenutku zakaj takega ni podpore, a dodal, da se bo prej ali slej treba začeti pogovarjati.
Prej ali slej bomo prišli do tega, da rabimo za recimo ustavne sodnike, za varuha za človekove pravice in tako naprej, za številne tovrstne funkcije, ki imajo nalogo kontrolirati državo, varovati demokracijo v državi, da morajo biti tisti ljudje, ki uživajo neko širše, ne samo našo podporo.
Petrič se je ustavil še pri pojmu enotnost.
Poslušam, bili smo enotni, pa moramo biti enotni, pa tako naprej. Malce me vznemiri ta debata. Ni treba biti enotni. Enotni so v Severni Koreji, tako da že zaudarja po tej enotnosti. V demokraciji smo lahko različni. In smo različni, to je dejstvo. Ampak moramo biti sposobni voditi dialog v nekih okvirih, spoštujoč pravo, ustavo in tako naprej, in iskati kljub temu, da smo različni, najboljše rešitve. To je bistvo demokracije.
To je, tako Petrič, tudi vodilo Evropo pred 200-300 leti, da je zavladala svetu. Naša celina je lahko srečna, je prepričan. Človeštvu je dala veliko, ker je uspela različnost upeti v nek skupni interes. Ponovitvi oddaje Spoznanje več, predsodek manj, lahko prisluhnete drevi ob 22. Posnetek pa lahko poiščete tudi v spletnem audio arhivu našega radija oziroma med podcasti.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Andragoški center Slovenije s projektom za finančno opismenjevanje odraslih.
Ameriška gospodarska zbornica podelila odličja za liderja leta.
Šport, drevi izbor najšportnice in športnika Slovenije v letu 2025.
Prometno-informacijski center.
Ja, lep pozdrav. Ja, trenutno obveščamo o pesu na Ljubljanski vzhodni obvoznici in sicer med Golovcem in Zaloško proti Zadobrovi, tu ne bodo vozniki previdni, skratka pešec se sprehaja po avtocesti. Drugače pa še vedno aktualna prometna nesreča in sicer zaprta je cesta Novo mesto Kronovo pri Šempetru, je pa tudi čas popoldanske prometne konice, predvsem gneče zastoji nastaje na cestah, ki so po ljubljanski obvoznici. Pa naj še omenimo delovno zaporo jutri in sicer na Dolenjski avtocesti. Bo v sredo in četrtek med priključkoma Grosuplje in Ivančna Gorica proti Obrežju, od druge pa vse do 20. ure promet potekal samo po enem prometnem pasu, tako da so možni zastoji na tem odseku. No, toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče Mirko Žaren.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Ukrajina naj bi v sklopu pogajanj za končanje vojne v Washingtonu predstavila posodobljen mirovni načrt. Kijev želi z alternativnim predlogom predvsem preprečiti izgubo svojega ozemlja, kar še vedno vključuje tudi predlog ZDA. Več Andrej Šinko.
Pred predstavitvijo predloga Washingtonu se ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski srečal z voditelji Evropske unije in NATO v Bruslju, obiskal je tudi več pomembnih evropskih zaveznic, pri katerih je iskal podporo mirovnemu načrtu, po katerem bi Ukrajina ohranila svoje ozemlje. Ameriški predlog, ki je bil skrajšan iz 28 na 20 točk in je po mnenju Kijeva in Bruslja preveč ugoden za Moskvo, sicer še vedno predvideva predajo ozemlja. Ukrajinski protipredlog pa bo prav v tem pogledu drugačen. Ukrajina si zasluži dostojanstven mir. Ali bo do njega prišlo, je povsem odvisno od Rusije, od našega skupnega pritiska na Rusijo ter od trdnih pogajalskih stališč Združenih držav Amerike, Evrope in drugih naših partnerjev. Rusija mora odgovarjati za to, kar počne, za vsakodnevne napade, za stalni teror nad našimi ljudmi in za samo vojno. Je dejal predsednik Zelenski in dodal, da jim ukrajinska zakonodaja in ustava pa tudi mednarodno pravo ne dopuščajo, da bi ozemlje prepustili Rusiji. Med najbolj občutljivimi vprašanji v pogajanjih je nadzor nad vzhodnim Donbasom in jedrsko elektrarno v Zaporožju. Prvotni načrt je predvideval, da bi Rusija ohranila popoln nadzor nad regijo, energijo proizvedeno v Zaporožju, največji evropski nuklearki, pa bi razdelili med Rusijo in Ukrajino. Zelenski ocenjuje, da je za končni dogovor ključna enotnost med Evropo, Ukrajino in Združenimi državami Amerike. Predsednika Zelenskega je danes ob obisku Italije v Castel Gandolfo sprejel tudi papež Leon XIV, ki je poudaril potrebo po nadaljevanju dialoga, ob tem pa spet izrazil upanje, da lahko tekoče diplomatske pobude privedejo do pravičnega in trajnega miru. Papež in Zelenski sta spregovorila tudi o vprašanju vojnih ujetnikov in potrebi po zagotovitvi vrnitve ukrajinskih otrok k njihovim družinam.
Prva faza premirja med Izraelom in Hamasom je izpolnjena, saj so se izraelske sile umaknile do tako imenovane rumene črte v Gazi, skrajno palestinsko gibanje pa je izpustilo vse še žive izraelske talce in izročilo posmrtne ostanke večine mrtvih talcev. Kljub temu Hamas trdi, da pogoj za prehod v drugo fazo niso izpopolnjeni, ker da Izrael nadaljuje s kršitvami. Ta naj bi se sicer jutri za tovornjake s humanitarno pomočjo za Gazo odprl mejni prehod med Jordanijo in okupiranim Zahodnim bregom. Mirovni načrt v sklopu druge faze med drugim predvideva umik izraelske vojske iz Gaze. Oblast bi morale prevzeti prehodne oblasti, namestiti pa bi morali mednarodne stabilizacijske sile.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Urgentni centri so te dni predvsem zaradi porasta števila primerov gripe pod velikim pritiskom. Da bi zagotovili dovolj praznih postelj za vse bolnike z nujnimi stanji, so se v Mariborskem urgentnem centru minuli konec tedna dogovorili z dispečerji, da ostale bolnike z reševalnih vozilih začasno preusmerjajo v druge bolnišnice v regiji. Tudi infektolog dr. David Zupančič opozarja na porast obolenj zaradi gripe. Več Rok Mihevc.
Na mariborski urgenci imajo po besedah zdravnika Andreja Hohneca na voljo 39 opazovalnih postelj. Še posebej v času respiratornih obolenj se dogaja, da so te kapacitete v določenem delu dneva precej zasedene. Poleg večjega priliva bolnikov na urgenco pa je težava tudi otežen sprejem na bolnišnične oddelke, zato zasedajo postelje pacienti, ki sicer potrebujejo bolnišnično zdravljenje.
Urgentnega centra v tem smislu, da bi ga zaprli, ga nikoli ne zapremo. Mi smo vedno odprti za vsa nujne, za vse nujne primere, seveda pa poskušamo s nekimi, bi rekel, dogovori tudi na nivoju regije, tudi z dispečerskim centrom, tiste, morda tiste bolnike, ki bi bili pripeljani z reševalnim vozilom, pa niso neposredno življenjsko ogroženi, nekako usmeriti to, potem naredi dispečerski center v mogoče druge bolnišnice, a ne?
Trenutno je največ zdravstvenih težav zaradi gripe.
Ta zgleda, da je letos gripa hitrejša, tudi verjetno malo močnejša. In potem seveda obstajajo težave pri namestitvi na oddelke, ker ti ljudje rabijo izolacijo. A ne? Ne moramo jih hospitalizirati v katerokoli sobo, rabijo zdravljenje s kisikom in potem na žalost takrat, ko ni prostora drugje, pač ostane v urgenci in to zaseda del tega fonda 39 postelj.
Zdravnik dr. David Zupančič pa je v video posnetku, ki ga je objavil na družbenih omrežjih, opozoril, da trenutno prevladuje sev gripe H3N2, ki je od poletja pridobil že 7 mutacij, kar je po oceni strokovnjakov bistveno več kot v prejšnjih sezonah.
Na srečo vseeno ni tako hudo, kot če bi se virus preskočil recimo iz pršičev, ptičev ali na ta način, kot smo videli v največjih pandemijah. Ni tako hudo, pa vendar ima ta sev veliko, veliko, veliko epidemičnega potencijala. Poleg tega pa te mutacije skrbijo tudi za izogibanje imunskemu odzivu.
Ključno je, da smo precepljeni, da je dostopna diagnostika in da pazimo predvsem na ogrožene ranljive skupine, je še dejal zdravnik dr. David Zupančič.
Vlada je na terenski seji v Hrastniku potrdila predlog novega zakona o udeležbi delavcev pri dobičku. Po novem se bo lahko med delavce razdelilo tretjino dobička posameznega poslovnega leta, prav tako tudi povišuje zgornji limit izplačil. Ta bi se z 10% zvišal na 20% letnega bruta zneska plač. Podjetja lahko za dobiček izplačan zaposlenim uveljavljajo 100% davčno olajšavo že v naslednjem letu, ne šele po 3 letih, kot je trenutno v veljavi. Prav tako je ugodnejša davčna obravnava dohodkov zaposlenih, za izplačila v denarju 30%, za prejete delnice in deleže pa 25%. Minister za gospodarstvo Matjaž Han.
S tem bomo dosegli, da bo zaposleni, ki so veliko motor podjetij, lahko na letni ravni imeli, če se bojo tako dogovorili, večjo plačo. S tem jih bomo lahko na nek način obdržali, ker kadri so ta moment problem. To je en del, to je ta schema. Drug del je seveda, kar se tiče delniške scheme, ki seveda na dolgi rok obdržijo delavce na nek način v podjetju.
Soustanovitelj in direktor družbe Deve Softa Jure Knes je zakon označil kot dober, a dvomi, kako bo to zaživelo v praksi. Ameriška gospodarska zbornica AmCham Slovenija je za svoje člane organizirala praznično dobrodelni poslovni zajtrk. Na dogodku so razglasili poslovno liderko in poslovnega liderja leta 2026 ter podelili nagrado Best of the Best 2025 najboljšemu projektu leta. Prispevek Nike Mandl.
MCM Slovenija je na poslovnem zajtrku s člani praznovala odličnost. Podelili so nagradi za liderko in liderja leta 2026. To sta nagradi, ki jo Ameriška gospodarska zbornica podeljuje na pobudo mladih, ki izbira najboljšega vzornika, voditelja in zgled kulture dialoga. Za liderko leta 2026 je bila izbrana direktorica podjetja Siemens Slovenija, Medeja Lončar.
Korporacije ne zvenijo kot neke omejujoče organizacije, ampak po svoje mi pa daje korporacija tudi veliko svobode. Ni omejitev, če jih pač znaš iskati tiste prostore vmes, tudi v korporacijah. Sicer pa svoboda mi pomeni v bistvu največ.
Lider leta 2026 je postal industrijski dizajner Mercedesa Robert Lešnik. Njegova zgodba je navdihujoča, saj slovenska univerza njegovega talenta ni prepoznala. Zablestel pa je v tujini. Kaj ga je pripeljalo do uspeha?
Ja, mislim, da sem verjel sam v sebe, praktično v svoje sposobnosti in talent. In ja, tista vztrajnost je bila na koncu tista, ki me pač recimo dalje pripeljala, v primeru pač v tujino. In seveda tudi strast početi to, kar ti je všeč, kar imaš rad. In če bi seveda po prvem neuspehu vrgel puško v koruzo, potem se danes sem bi pogovarjal.
V času selitve in študija v tujini podpore ni imel. K uspehu ga je vodila zgor vera vase in visoke ambicije. Zbornica je podelila tudi nagrado Best of the Best leta 2025. Prejela jo je zavarovalnica Triglav za najboljšo poslovno prakso leta. Ob tej slavnostni priložnosti so uradno odprli še novi gostujoči hotel, ki se je pridružil mednarodni verigi DoubleTree by Hilton.
Na Andragoškem centru so v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje dokončali projekt Digitalna knjižnica za finančno opismenjevanje odraslih. Skozi izvedbo projekta so razvili enotno digitalno zbirko gradiv, ki jo bodo izobraževalci in odrasli po vsej državi uporabljali pri učenju o osebnih financah. Večer Nej Dragar.
Zaključek projekta Digitalna knjižnica za finančno opismenjevanje odraslih predstavlja pomemben mejnik v razvoju sodobnih izobraževalnih orodij, je dejal državni sekretar na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje, magister Andrej Sotošek.
Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje vsekako prepoznava to finančno pismensko, da je eno ključnih življenjskih kompetenc odraslih. Zato tudi želimo in delamo na tem, da bi vzpostavili sistem, ki bi omogočil tako dostopnost vsem odraslim, kot tudi podporo in pa seveda pridobivanje ustreznih znanj, kompetenc, spretnosti na področju finančne pismenosti.
Krovni nosilec projekta je bil Andragoški center, kjer so zasnovali spletno stran, ki povezuje strokovno pripravljena gradiva, praktične primere in dostopne ter interaktivne učne poti. Ministrstvo je pri tem zagotavljalo strateško podporo usmerjeno v razvoj sposobnosti, ki so ključne za odrasle v digitalno podprtem gospodarskem in družbenem okolju. Direktorica Andragoškega centra Slovenije, dr. Nataša Potočnik.
Temeljni namen je bil seveda doprinesti nekako k strateškemu razvoju finančne pismenosti in predvsem odraslim omogočiti, da bi dosegali in ohranjali svoje finančno blagostanje na področju načrtovanja svojih financ, na področju obvladovanja osebnih in družinskih financ, zadolževanja in to še posebej, kar je izpostavil državni sekretar, na področju poznavanja nevarnosti in seveda tudi preventivnega ravnanja pred zlorabami.
Slovenija se po raziskavi Evropske komisije iz leta 2023 uvršča med države z nadpovprečno ravnijo finančne pismenosti, vendar visoko raven znanja dosega le približno četrtina prebivalcev. Razlike so največje med mladimi odraslimi, ženskami in posamezniki z nižjimi dohodki. Ravno zato se projekt osredotoča na dostop do brezplačnih in kakovostnih vsebin prav za te skupine, ki potrebujejo dodatno podporo pri odločanju o osebnih financah. Hkrati pa predstavlja pomembno oporo izobraževalcem, ki v programe vključujejo aktualno in strokovno podprto gradivo.
Pedagoški inštitut in Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje sta predstavila spodbudne rezultate prve mednarodne raziskave rasti znanja matematike in naravoslovja na prehodu iz četrtega v peti razred. V Sloveniji je v raziskavi sodelovalo 4373 učencev petega razreda in njihova rast znanja je bila med vsemi sodelujočimi državami največja. Nacionalna koordinatorka raziskave Barbara Japelj-Pavešič.
Sodelovali so isti učenci, kar je inovativnost te študije. Glavno sporočilo raziskave je, da je med 9 državami, ki so se prav tako odločile za ponovitev te študije, slovenski učenci so napredovali najbolj. Izkazali so največji skok znanja pri matematiki za 42 točk in pri naravoslovju za 37 točk, na lestvici, kjer je povprečje 500 točk. Med spoloma so se ohranili razlike, ki jih že poznamo od prej. V matematiki so dečki ostali bolj uspešni, pri naravoslovju pa so se razlike, ki so že prej bile neznačilne, med spoloma še malo zmanjšale.
V raziskavi so sodelovale še Črna Gora, Gruzija, Italija, Jordanija, Južna Koreja, Kosovo, Severna Makedonija in Švedska. Južna Koreja se je uvrstila na 2. mesto za Slovenijo.
Na svečanem dogodku v Cankarjevem domu v Ljubljani bodo drevi razglasili najboljše slovenske športnike leta 2025. Ti bodo nasledili Tadeja Pogačarja, Janjo Garnbret in moško nogometno reprezentanco, ki jih je Društvo športnih novinarjev Slovenije za najboljše izbralo lani. Nagrado za najbolj obetavno mlado športno osebnost je lani prejel kajakaš in kanuist na divjih vodah Žiga Linhočevar, nagrado za najboljšega med športniki invalidi pa je dobil strelec Franček Gorazd Tirš. Pogačar in Garnbretova sta tudi letos med favoriti, tja pa med drugim sodijo še skakavka ob palici Tina Šutej, smučarska skakavka Nika Prevci, njen brat Domen, košarkar Luka Dončić in še nekateri. Hokejisti Los Angeles Kings pa so povezali zmagi v severnoameriški ligi. Nedeljski domači z 6-0 proti Chicagu so danes zgodaj zjutraj po slovenskem času dodali gostujočo v Utahu s 4-2. Ob zmagi kraljev nad Mamuti je gol za 3-1 prispeval tudi kapetan kluba iz mesta Angelov, 38-letni Anže Kopitar, za katerega je to zadnja sezona v NHL v karieri. Kralji so trenutno 6. v zahodni konferenci, naslednjo tekmo pa bodo igrali četrtek v Seattlu. No, mladi slovenski hokejisti pa so te dni zbrani na Bledu, kjer gostijo svetovno prvenstvo druge divizije do 20 let. Mladi risi so dosedaj vknjižili 2 poraza, v nedeljo so izgubili proti Avstriji, včeraj pa po kazenskih strelih še proti Kazahstanu 4-5. Vratar Gal Hebar.
Ja, jaz bi rekel, da smo odigrali dosti dobrega hokeja, ampak enostavno na takmo nivoju treba igrati polnih 60 minut. Preveč smo imeli nekih up and downs, se pa boljšamo iz tekmo v tekmo.
Danes je na Bledu prost dan, jutri pa bodo Slovenci igrali z Ukrajino. Dodajmo še nogometno napoved. S 1. 9. tekmami se bo drevi s 6. krogom nadaljeval ligaški del elitne lige prvakov. Izpostavljeni obračuni so Bayern München Sporting, Inter Liverpool, Atalanta Chelsea in Barcelona Eintracht Frankfurt. Športu v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Popoldne bo pretežno jasno, po nekaterih nižinah v notranjosti se bo lahko kar dolgo zadrževala megla. Ponekod bo pihal jugozahodni veter, temperature bodo od 9 do 14, v krajih z dolgotrajnejšo meglo okoli 4 stopinje Celzija. Jutri bo po večini jasno, po nižinah se bo zjutraj in dopoldne zadrževala megla, ki bo najbolj strajna na severovzhodu, lahko pa bo nastala tudi ob morju. Popoldne bo predvsem v južnih krajih zapihal jugozahodnik, najnižje jutranje temperature bodo od minus 3 do 2, ob morju okoli 5, najviše dnevne od 9 do 14, v krajih z dolgotrajno meglo okoli 6. Obeti v četrtek in petek bo v višjih legah jasno in toplo za ta čas, po nižinah pa bo precej megle ali nizke oblačnosti, ki se bo občasno lahko pojavljala tudi ob morju. V četrtek bo na Primorskem prehodno zapihala šibka burja. Še temperature po Sloveniji 15, Nova Gorica 14, Novo mesto 13, Koper in Črnomelj 12, Celje 11, Listca 10, Kočevje 9, Bovec 7, Slovenjgradec 6, Kredarica 5, Ljubljana, Murska Sobota, Ravne na Koroškem in Podčetrtek pa 4 stopinje Celzija. Pozor, pešec ovira promet na ljubljanski vzhodni obvoznici med Golovcem in Zaloško v smeri proti Zadobrovi. Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Gneče in zastoji nastajajo predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih, zastoj pa še na glavni cesti Celje-Krško pri Polulah v obe smeri. Zaradi nesreče je zaprta še cesta Novo mesto Kronovo pri Šentpetru. Previdno pa srečno pot vam želim. Ura je 15 in 30 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.